Oke, ini buat podcast pertama di podcast obrol-obrol hari ini aku sama Martin, barista terkenal lah di Jogja. Sekarang ngebar di mana, Din?
Sekarang di Our.
Di Our, yeah. Our Gallery itu di kompleks
Terban, Yap Square.
Yap Square. Oke. Tapi hari ini enggak mau ngomongin soal itu sih. Aku sama Martin itu gini, beberapa hari yang lalu punya satu irisan yang sama itu soal how to fight the depression gitu loh.
Oke.
Okay. Ya ngalin. Cerita aja sih maksudnya.
How to fight the depression. It's gonna be hard, ya.
Ya, maksudnya kan kita ngobrolin sesuatu yang penting tapi dari kacamata yang remeh gitu loh, okay, ngobrolan warung kopi kayak okay. Kayak kita kan lagi ngobrol di salah satu kafe namanya Dasmu di daerah Pogong Jakal, jadi gitu. Oke.
Oke, oke.
Jadi yang sebenarnya mau tak tanya itu gini, pertama kamu tuh melihat depresi itu seperti apa sih?
Depresi seperti apa? Mungkin ini perjalanan ya, suatu tahap di mana kamu akhirnya mengenal dirimu, mengenal hal-hal yang benernya orang jarang untuk merasakannya, atau apa ya, mungkin hal yang remeh tapi memang ini ada gitu, memang ini aku rasakan gitu. Pada akhirnya mungkin ini sebuah perjalanan aja sih, mungkin orang akan mengalami ini gitu, tapi ya depend pada orang.
Kalau disebut sebagai perjalanan berarti katakanlah ini kayak apa ya, cacar air gitu loh, iya nggak sih?
Yang pasti orang kena, cuma nggak tahu kapannya.
Iya kan? Iya nggak sih?
Bisa jadi.
Tapi kadang orang nggak sadar kalau sebenarnya itu gejala depresi apa enggak. Nah itu kamu ini agak personal sih sebenarnya. Pertama kali ngerasain itu tuh kapan dan gimana sih gitu?
Aku benernya kurang ngeh ya, maksudnya dengan ini gitu, awalnya kurang ngeh. Mungkin aku dulu pernah, atau mungkin dalam perjalananku sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, di umur-umur sebelumnya juga pernah. Tapi kasusnya memang berbeda mungkin. Nah, pada akhir-akhir ini mulai semester berapa ya? Semester 9, dimana aku udah mempertanyakan tentang kehidupanku, tentang gimana aku nantinya, tentang kondisiku saat ini, terus masa lalu seperti itu. Jadi itu kayak hal yang paralel terjadi dalam hidupku, kekhawatiran-kekhawatiran yang benernya tidak aku ingin rasakan tapi toh nyatanya datang setiap saat kayak gitu. Dan sekarang teknologi juga mempengaruhi dimana variabel depresi itu menambah gitu. Jadinya semakin banyak hal yang akhirnya aku pikirkan ternyata kayak gitu.
Jadi kayak sebenarnya tuh pemicunya itu orang lain ya, lebih ngantarin hidupnya orang
bisa
lain
jadi,
yang wah
jadi.
Ini kok si anjing ini kok dia liburan terus aku cuma gini aja.
Bener sekali, terkadang memang seperti itu.
Jadi sebenarnya aku nggak tahu sih itu sebenarnya kan kamu tahu toh depresi itu akhir-akhir ini menjadi sebuah kata yang murah banget gitu loh. Di Instagram gitu misalnya, kayak di akun-akun yang bahas soal psikologi gitu kan disebutkan, "Oh ini loh. Misalnya 6 gejala depresi, 1 apa, 2 apa, 3 apa." Terus kalau kamu coba baca deh komennya itu kan, aku pernah baca komennya nih. Soalnya emang dengan itu, "Wah, aku ini nih memenuhi 6 tanda-tanda berarti aku depresi nih, aku depresi." Kayak terus itu sebuah kayak apa ya, pernyataan buat dirinya sendiri, aku depresi. Sebenarnya mungkin dia bukan depresi, cuma masuk angin aja katanya gitu. Itu menurutmu gimana dengan depresi, sebuah depresi yang terus jadi yang sangat murah itu?
Apa ya? Aku sendiri juga kurang bisa meyakini gitu toh. Tapi tapi memang ada, selama ini aku rasakan, oh perasaan itu selalu selalu ada di benakku gitu memang. Terus kalau yang seperti itu juga kurang bisa dianggap sebagai sebuah apa ya, sebuah pernyataan bahwa yang namanya depresi itu seperti itu gitu. Soalnya memang mungkin itu hanya terjadi di tertentu gitu, cuma pada hari itu atau cuma dalam waktu yang singkat.
Jadi kausalitis gitu ya. Jadi misalnya ada penyebab apa terus tiba-tiba kambuh gitu.
Kambung.
Tapi menurutmu itu depresi bukan kayak gitu tuh, atau cuma sekedar
itu galau
gitu.
Itu sekedar galau. Ya. Depresi enggak kayak gitu. Depresi menurutku sesuatu yang unconscious gitu.
Pemicunya enggak jelas
gitu. Enggak jelas.
Ya. Tapi tiba-tiba berasa langsung tiba-tiba kok down gitu ya.
Terasa down, terasa galau, terasa pengen marah. Itu muncul dan hilang sih benernya, tapi itu dalam waktu yang lama, juga enggak bisa cuma sehari atau dua hari atau seminggu, tapi itu bisa 3 bulan, bulan berbulan-bulan gitu. Dan itu aku rasakan gitu. Awalnya menolak bahwa ini sebagai sebuah rasa apa yang disebut dengan depresi gitu. Aku kurang percaya karena aku yakin itu hanya kegalauan sesaat awalnya. Mungkin pada saat itu aku enggak enak atau pada saat itu
masuk angin juga.
Masuk angin, batuk kayak gitu kan yang lalu sembuh gitu kan. Ternyata ini kok berulang, pasti ada yang salah gitu. Nah, dari situ aku coba untuk menguraikannya dan mencoba untuk berdamai ya. Kalau melawan kayaknya sangat apa ya?
Susah ya mungkin ya,
susah
untuk
banget
dilawan susah.
Emang berdamai.
Caramu berdamai gitu dengan semacam perasaan yang kayak itu tuh gimana sih?
Berdamai dengan perasaan yang seperti itu. Benernya selama ini aku belum bisa menjawabnya juga dan masih mencari-cari, tapi aku coba untuk kayak apa sih variabel yang bisa bikin kamu stres gitu, maksudnya depresi gitu. Mungkinkah dari orang lain atau perasaan yang seperti apa, aku coba untuk menghindari itu. Terus aku coba untuk seumpama minum kopi karena baca-baca kafein bisa membuat dopamin atau hormon senangmu meningkat. Aku akhirnya coba untuk minum kopi setiap pagi, walaupun ya aku kerja di kopi, belum tentu aku ngopi pagi, tapi sekarang aku coba untuk ngopi di pagi hari.
Jadi ini minum ritual ngopi pagi itu kayak semacam ini
obat,
ya, pengobatan alternatif. Sejauh ini efeknya gimana? Maksudnya dari sesuatu yang kamu kerjakan ini kan bukan medis kan ya? Maksudnya ngopi pagi untuk menekan rasa depresi ini kan bukan sesuatu yang medis kan? Tapi itu baik untukmu gitu loh, itu baik untukmu, dan apakah sampai sekarang itu masih baik?
Pada saat ini masih aku rasakan ini masih baik, masih bekerja gitu. Memang bisa aku rasakan bahwa aku membaik ketika aku ngopi di pagi hari. Atau seenggaknya aku konsumsi kafein dalam bentuk apa, bisa coklat kayak gitu bisa.
Oh iya. Tadi kan kamu juga bilang tau maksudnya bisa jadi pemicu depresi itu karena iri sama teman yang gini. Itu kamu gimana sih?
Bukan
berdamainya itu gimana tuh?
Bukan iri sih, tapi lebih kayak jir, pencapaiannya udah ya, segitu tuh. Jir, ya, teman-teman
itu iri tapi sabto.
Tapi terus aku ngeliat diriku, anjing, aku kecil banget ya. Terus minder kayak asu. Kayak anjir, sampah banget sih. Sampah.
Terus itu kamu berdamainya gimana sih sama?
Berdamainya adalah okay, kamu punya sesuatu yang bisa kamu kembangkan. Okay, kamu punya keahlian apa, coba untuk ngikut itu atau coba untuk lihat-lihat Pinterest itu menurutku sebuah pengobatan bagiku. Jadi aku bisa nemuin hal-hal yang baru bagiku dan aku coba untuk kerjakan gitu, dan itu memecah fokusku sih akhirnya. Ya, memecah fokusku.
Jadi memang salah satu cara kalau kamu memang gak bisa ganti teman itu kamu mencoba untuk nggak mikirin lah, ya udahlah pencapaiannya dia dia punya dia sendiri, aku pengen punya diriku sendiri gitu ya.
Iya benar. Kalau emang nggak bisa, coba aja deketin. Siapa tahu kan kamu kamu ketularan terkenalnya ya kan, siapa tahu gitu.
Jadi ini ya panjat sosial gitu ya,
panjat sosial. Tapi kalau nggak bisa ya udahlah.
Lo kalau secara kamu pernah ceritakan pernah berobat secara medik gitu loh. Itu apa yang mendorongmu untuk berobat secara medik? Secara kan gini, di masyarakat itu masih termnya itu kalau depresi itu kan stres gitu loh, itu kan sakit jiwa itu loh. Terus ketika ada orang yang berobat itu kan kayak wah ini pasti sakit jiwa nih. Itu gimana sih kamu melawan stigma kayak gitu dengan sadar datang ke puskesmas ya?
Iya, puskesmas.
Datang ke puskesmas, ke psikolog di sana itu. Gimana sih kamu melawan itu?
Awalnya itu denial terhadap perasaan, terus enggak bisa gitu. Aku harus cari solusinya memang. Terus ada teman yang menyarankan untuk memang ke psikolog gitu. Nggak tahu kenapa aku nggak punya perasaan bahwa aku jadi orang yang pesakitan. Maksudnya siapa mau sih menjadi pesakitan untuk seumur hidupnya gitu kan, yeah. Maksudnya dengan term itu gitu. Aku nggak untung aku nggak berpikiran ke arah sana. Memang awalnya aku anggap bahwa ya aku harus cari solusi atas permasalahanku ini, dan akhirnya aku ke psikolog. Dengan ya ke psikolog waktu itu awalnya agak ragu sih, tapi untung aku juga diyakinkan oleh teman-temanku, jadi aku punya untungnya aku punya support system yang bagus, jadinya di situ kayak mendorong aku untuk bertemu dengan psikolog kayak gitu.
Terus kan aku tuh pernah ngobrol loh, ya obrolan kayak gini sih, obrolan sebenarnya nggak mutu ngobrol-ngobrol gini. Itu kayak apa ya, menurut itu obrolan dari temanku tuh depresi, rasa perasaan kayak gitu tuh bisa muncul karena kita tuh terlalu stagnan sama rutinitas itu. Menurutmu kamu setuju nggak?
Setuju banget.
Karena
looping, kayak sesuatu yang looping yang setiap hari kamu kerjakan gitu, yang bangun tidur udah tahu ujungnya kemana, sesuatu yang udah tahu ujungnya gitu. Yaudah,
jadi itu, seperti itu perasaan perasaan depresi itu bisa perasaan kayak depresi mungkin belum depresi ya, mungkin masuk angin tadi. Itu bisa muncul karena kita tuh sebenarnya mau memulai hari itu sudah tahu bahwa
ujungnya akan seperti apa. Apa bener kayak gitu.
Oke. Terus kan ini toh apa kayak kamu pakai narkoba misalnya, ketika kamu ke berobat ke apa sih namanya pengobatan narkoba sih apa ya itu kayak pengobatan narkoba secara terapi itu kan, itu kan sebenarnya kamu nggak benar-benar sembuh dari pakai narkoba dan masih ada intensi untuk pakai narkoba. Menurutmu depresi itu seperti itu kayaknya nggak sih? Misalnya bukan berarti kamu udah datang ke psikolog katakanlah, terus psikolog udah ngasih tahu, oh ini loh mas, kamu tuh harus seperti ini, disarankan seperti ini, tapi kan dan kamu sudah melakukan itu, dan kamu juga sudah melakukan rutinitasmu sendiri, ngopi pagi, terus mencoba mecah fokus, tapi kan itu tidak serta merta menghilangkan.
Benar sekali.
Iya kan?
Benar sekali.
Terus dan kamu tahu itu. Dan kamu tahu kalau ini tidak serta-merta menghilangkan kan sebenarnya. Masih takut gak sih?
Maksudnya? Enggak. Benernya enggak takut kalau itu terjadi hanya sesaat. Enggak terlalu, intensitasnya tidak terlalu sering. Karena di situ aku merasa menjadi manusia seutuhnya gitu loh. Maksudnya dengan itu aku juga bisa, akhirnya aku tahu diriku, akhirnya aku tahu lingkungan sekitarku, akhirnya aku lebih peka terhadap sesuatu yang sebelumnya aku kesampingkan, seperti itu. Jadi apa ya, itu nggak apa-apa ketika intensitasnya memang nggak terlalu sering. Itu emang bagian, aku udah berdamai kayak itu bagian dari diriku gitu. Tapi kalau intensitasnya terlalu sering, itu memang amat mengganggu. Dan bahkan untuk sampai pada tahapan mungkin pikiran kita, jadi kita memandang segala sesuatu gak jernih gitu akhirnya loh. Tapi ketika aku ke psikolog, akhirnya aku punya punya kontrol atas diriku yang lain. Jadi aku bisa melihat sesuatu lebih jernih gitu, dan bisa mengambil keputusan lebih enak kayak gitu. Tapi aku masih yakin bahwa itu gak akan hilang selama-lamanya gitu. Itu masih
jadi akan itu akan tetap jadi melekat dirimu, dan itu mungkin bisa jadi sebuah pengingat gitu loh. Oh, aku pernah di bisa, titik paling rendah misalnya seperti ini dan ya enggak ada, menurutku sih ya aku pernah ada di titik terendah. Tapi mungkin bedanya kalau aku dulu ke psikolog dan didiagnosa sama psikolognya itu bukan depresi sih. Ada potensi depresi tapi belum sampai ke sana. Jadi psikosomatis gitulah. Apa yang di pikiranku itu tidak bisa keluar secara utuh gitu loh. Jadi kayak nahan banget gitu. Dan ya itu membuatku sangat down gitu loh, sangat down. Dan aku tuh tahu kalau cara satu-satunya untuk nggak kayak gini tuh ya bangkit, cuma itu, nggak bisa yang lain gitu. Tuh terus tapi ya nggak tahu sih, itu kan kayak tau, aku penasarannya tuh kayak itu tuh hanya terjadi di era-era anak-anak milenial gitu loh, ya nggak sih?
Bisa jadi yang aku ngerasa orang tua aku dulu kayaknya hidup biasa-biasa aja, apa yang dilakukan mereka ya apa yang di hadapan mereka gitu loh. Kalau kita itu kayak berpikir terlampau jauh mungkin ya, dan iya mungkin terlampau jauh gitu atau apa, banyak yang dipikirkan akhirnya untuk melakukan sesuatu itu. Kayak aku lihat orang tua aku kayak ya fine-fine aja gitu masa mudanya gitu, apa yang dihadapannya ya udah itu aja yang dikerjain. Kalau gitu tuh kayak gak bisa nih gini-gini aja, gak bisa nih gini, selalu ada pertentangan-pertentangan kayak gitu loh.
Kayak apa ya, menurutmu itu ada kaitannya sama kayak aku misalnya dulu dididik di rumah itu bahwa anak bapakku selalu bilang bahwa aku tuh nggak boleh semenderita orang tuaku gitu loh. Jadi aku disuruh sekolah, disuruh ini, jadi ada beban untuk membahagiakan kedua orang tua gitu loh. Kayak aku nggak bisa nih lihat orang tuaku kecewa karena aku gagal. Itu juga menurutmu jadi sebuah pengaruh nggak sih? Makanya kan kita, wah ini apalagi nih?
Akhirnya kita tidak pernah melihat diri kita sendiri gitu. Pasti kayak ada misi yang tersimpan dalam kita untuk orang tua gitu. Maksudnya misi orang tua yang ada di dalam diri kita gitu. Terkadang masih kayak, iya. Mau begini gak bisa.
Mungkin itu yang gak ada, yang kenapa orang-orang zaman dulu katakanlah bapak ibumu misalnya itu gak pernah merasakan apa itu depresi, karena mungkin mereka gak dituntut sebesar orang tua mereka dulu gitu ya.
Bisa sangat bisa sekali.
Tapi ya gimana ya, maksudnya ya zaman berubah gitu loh, zaman berubah, teknologi berubah, tapi ya nggak tahu, maksudnya ketika semua informasi terbuka tapi malah jadi, aku nggak tahu sih, banyak banget sih temanku yang katakan aku juga merasa seperti itu, psikosomatis yang sampai depresi yang parah, sampai ada yang self harm gitu loh, yang mau melukai dirinya sendiri sampai mau ya udahlah aku daripada kayak gini terus aku cut off my life gitu, maksudnya ya udahlah selesai di sini gitu sih.
Shoot me in the head gitu.
Ya.
Tapi dengan tangan orang lain kan. Sebenarnya kita nggak benar-benar berani tuh. Tapi emang sungguh berani sekali orang yang pengen nembak kepalanya sendiri.
Tapi menurutmu itu kamu pernah punya ini, pernah punya?
Sampai saat ini aku nggak takut mati kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan aku nggak takut mati.
Tapi ada, maksudnya sorry, mungkin nggak nyampe intensi mati atau gimana itu kan, maksudnya aku juga nggak berani bahas itu gitu loh. Kayak intensi untuk self harm itu ada.
Self harm nggak ada tuh, tapi perasaan pengen akhirnya mengakhiri itu ada sih, nggak bisa dipungkiri, kayak terkadang kayak muncul gitu, walaupun sisi lain dalam diri kayak apain sih gitu. Kayak itu tuh kayak apa ya, aneh aja sih, kayak sisi lain dalam diri kayak mengatakan itu, tapi sisi lain enggak kok, hidup itu indah gitu. Kadang bisa merasakan bahwa hal yang kecil itu bisa dilihat sebagai sebuah keindahan gitu. Sekecil aku lihat orang ngopi, sekecil aku ngelihat atau mendengar mesin kopi atau mencium aroma kopi yang kepecah karena kegiling gitu, kayak anjir.
Jadi sebenarnya
nyatanya hidup kayaknya sederhana aja, kayaknya asik-asik aja gitu. Kenapa kita bikin rumit gitu terkadang?
Mungkin karena ini sih ya, apa hidup itu jadi rumit karena banyak orang tuh mikir apa sih yang harus bisa kita pamerkan lewat Insta stories gitu, mungkin nggak sih? Ya nggak sih. Kayak misalnya apa nih yang bisa dipamerin di Insta stories? Kalau aku baru beli sesuatu yang baru, nggak mau tak pamerin di Insta stories mau. Itu nggak sih? Sebenarnya kan ya ngopi-ngopi aja gitu loh, nggak harus sesuatu yang
nggak harus difoto juga.
Iya, nggak harus difoto, nggak harus sebuah apa ya, latte art yang harus bagus, yang harus
iya benar gitu. Iya kita wah ya
jadi bisa jadi kayak apa ya, depresi itu sebenarnya muncul dari internet gitu ya.
menambah salah satu
artinyos.
Eish, what's up?
Di
ngerekam apa nih, wawancara itu?
Ya ini nggak apa kita open space, jadi
open space bisa gabung.
Nggak
apa,
ini ada dua tamu lagi nih, jadi ini untuk apa ya, memulai 2019 dengan lebih baik sih. 2019 ganti cara hidup lah katakanlah gitu. Jadi ya gitulah, jadi
pesan saya, siapapun presidennya, hidupnya sama aja kok.
Golput ya teman-teman ya. Jadi enggak sih, ini kan kayak aku kan mau rencana mau bikin podcast gitu loh, kayak podcast soal ngobrol-ngobrol karena kan apa? Aku jarang banget sekarang punya teman ngobrol kayak hari ini gitu yang asik gitu, terus semua udah sibuk sama dunianya, udah sibuk sama anaknya. Ya aku kapan nikahnya gitu kan juga enggak tahu.
Iya.
Itu terus ya udahlah aku. Tapi kan keinginan untuk ngobrol itu, terus keinginan untuk mengeluarkan isi otak itu kan banyak gitu loh. Jadi ya udahlah aku mau bikin podcast, dan ini sih itu untuk episode pertama. Episode pertama aku ngajak Martin tadi ngobrolin soal depresi kecil-kecilan gitu. Jadi kita bahas sesuatu yang penting tapi dari kacamata warung kopi yang ya nyantai-nyantai, yang sebenarnya nggak ada apa ya guidebooknya gitu loh.
Tapi memang berarti kan berbicara masalah depresi ya.
Iya.
Aku mau tanya, kok aku lihat sekarang fenomena zaman sekarang kok depresi kok jadi hal tren ya, yang menjadi tren ya aku lihat zaman sekarang ya. Itu menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh anak-anak zaman sekarang gitu loh. Aku heran sama hal itu, depresi.
Nah itu gimana Tin? Martin?
Tanggapan Mas Martin bagaimana nih?
Apa ya?
Itu kayak bukan, kalau nggak depresi nggak milenial banget gitu ya?
Nggak. Itu bukan sebuah tren sih, fenomena. Tren kan sesuatu yang emang dilakukan emang dengan kesadaran gitu kan.
Nah masalahnya
ini fenomena menurut.
Masalahnya di mana-mana ya, orang yang memiliki apa ya, penyakit kejiwaan itu kan bisa bilang kayak ada, aku bisa bilang itu salah satu gangguan kejiwaan lah ya. rata-rata pada nggak sadar. Dan kayak orang, aku tuh bipolar. Dia udah tau dari mana kok dia bipolar.
Ya, maksudnya cap-capnya itu
dia
sendiri gitu kan.
Iya, tapi itu dia sendiri gitu loh. Kayak depresi, orang depresi nggak sebenarnya nggak tau kok dia depresi.
Iya.
Sampai ada orang yang mengatakannya, oh iya. Itu fenomena yang kuperhatikan. Apalagi aku lihat di YouTube baik banget yang kayak gitu. Aku depresi lah, atau ada lagi yang aku agnostik lah. Yeah. Dan si orang sendiri tuh, tau nggak sih definisi dari agnostik itu sebenarnya apa?
Nah. Dia agnostik tapi dia butuh pengakuan ya.
Nah.
Dia depresi tapi dia butuh pengakuan orang lain. Oh ya, itu sebenarnya menurutku tuh bukan depresi sih sebenarnya, bukan kayak kalau kamu masih butuh pengakuan orang lain itu bukan depresi sih. Iya nggak sih?
Mungkin ini sih ya, mungkin itu pendapat dia yang mengalami apa ya, aku bilang kayak kegaduhan, kegalauan, dan dia menganggapnya sebagai depresi. Cuman kalau aku bilang yang depresi itu sepertiku tidak seperti itu gitu loh. Dan aku bahkan nggak tahu depresi seperti apa. Yang kata-kata depresi sendiri aku nggak tahu seperti apa, karena aku sendiri belum pernah mengalaminya. Dan aku cuman ngelihat orang yang depresi itu cuman yang kayak katanya aku depresi gitu loh. Bukan dari secara medis, psikolog, psikiater yang dia mengatakan kamu depresi. Nah, kayak gitu. Lebih ke seperti itu sih.
Ya. Lebih ke ya itu tadi kayak jadi semacam tren ya.
Jatuhnya. Nah, kalau timbang timbang fenomena.
Kalau
aku bilang tren. Mungkin seperti itu.
Jadi gimana?
Atau mungkin sekarang lebih orang terbuka ya, maksudnya dengan pemikiran anak-anak sekarang, dengan apa yang kita udah pelajari gitu. Kita akhirnya menjadi orang yang lebih terbuka akan hal ini gitu kan. Sebelumnya orang menganggap bahwa ini itu apa ya, dulu orang akan menganggap ini penyakit yang tidak tervisualisasikan tuh kayak orang ya kan kejiwaan kan.
Enggak ada jiwanya yang, tiap orang kan juga beda-beda.
Jiwanya yang sakit gitu kan, enggak terlihat gitu. Orang akan apa sih gitu kan? Apa sih? Setelah sekarang banyak orang yang mungkin udah mulai baca, dan sekarang psikolog udah di mana-mana, terus sekarang sampai puskes pun udah ada poli psikolognya gitu kan.
Itu kan berarti kayak sampai di puskesmas sesuatu yang paling dekat dengan sosial kita, dengan lingkungan, itu udah buka sebuah poli khusus untuk menangani depresi kan. Berarti memang itu bukan lagi sebuah fenomena sih ya. Itu hampir bisa disebut kejadian luar biasa gak sih?
Iya. bisa.
Kayak maksudnya kan benar-benar, berarti kan memang benar-benar bahwa depresi itu sesuatu yang mengancam gitu gak sih?
Sebenarnya lebih kayak ya mengancam, ya kan, bisa bikin bunuh diri gitu loh.
Iya,
bisa menyebabkan kematian depresi itu.
Tapi kan tadi sih obrolannya juga udah sampai ke situ sih, untuk kenapa orang-orang kita di generasi kita, generasi yang melek internet, melek game, melek smartphone, ini malah yang sangat rentan sama depresi. Kenapa kok generasi sebelum-sebelumnya kayak misalnya bapak ibu kita, orang tua kita, itu malah apa sih kayak gitu tuh kayak nggak penting gitu kak.
Nah, karena lihat lagi, kayak salah satulah aku yang dari melihat satu selebgram, tak sebutkan aja namanya, Aukarin gitu. Dia mengaku dia depresi kan, di ininya dia sempat depresi karena ya dia itu tadi dia dihujat netizen di mana-mana, terus pacarnya meninggal gitu loh. Dia ngaku kok dia depresi. Dia ngaku dia depresi. Nah, mulai dari situ mulai muncullah tren yang namanya depresi, mulai di-upload ke sosial media gitu loh.
Jadi depresi bisa, ya tadi juga udah dibahas sih soal depresi, soal banyak hal yang hilang, banyak hal yang gak sesuai dengan rencana. Tapi kemudian kan kenapa, mungkin kasusnya kalau selebgram, kenapa itu bisa jadi konten, itu kan juga aneh gitu ya. Ya gak sih, maksudnya kayak ya itu tadi, kayak aku depresi tapi aku butuh pengakuan dari
butuh orang tahu untuk memahami diriku.
Padahal sebenarnya orang lain juga punya masalah lain.
Sekarang kembali, depresi itu apa sih? Nah, sebenarnya balik lagi dari semuanya dari awal guys, depresi itu apa sih, meskipun saya tidak ikut dari awal ya.
Apa nih, menurutmu nih,
depresi itu kelanjutan dari stres itu, yang mana udah mengganggu dan tahapannya udah nggak pada waktu yang singkat, sehari dua hari atau sesaat gitu, itu udah menjadi bagian dari dalam dirimu yang bulan tahun sampai seperti itu, dan bahkan udah mengganggu dalam ranah fisikmu. Itu apa yang menurutku lo ya,
jadi menurutmu itu kalau sampai itu belum mengganggu secara fisik, belum mempengaruhimu secara apa ya, pengambilan keputusan atau caramu bertindak, itu sebenarnya bukan depresi ya, itu mungkin masuk angin gitu.
Sekarang saya coba lihat dari Google ya. Apa yang Google, depresi adalah depresi adalah suatu gangguan, satu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, kesehatan mental seseorang dan dengan gangguan mental lainnya. Depresi dapat juga menjadi gejala dari gangguan kejiwaan seperti gangguan depresi mayor dan distimia. Begitu.
Tapi kan mungkin ya balik lagi karena itu masalah kejiwaan kan, jadi ya apa ya, tidak bisa disamaratakan gitu loh. Mungkin itu sebuah ya udah pernyataan umum lah, seperti ini gitu. Tapi mungkin karena ini udah 30 menit sih, gak yakin juga nanti ada yang mau bakalan dengerin sampai 30 menit obrolan seperti ini. Mungkin ini buat penutup aja sih. Mungkin untuk orang-orang yang baru mulai depresi atau apa yalah itu, yang merasakan yang butuh pengakuan itu, sebenarnya apa sih yang sebaiknya dilakukan?
Kalau saya saran yang sebaiknya dilakukan adalah, pertama, coba tanya dulu sama orang yang lebih tahu, contoh ke medis, psikiater, nah terutama seperti
psikolog gitu ya.
Psikolog, psikiater. Gitu, karena mereka lebih mengerti lah pasti kan tanda-tandanya seperti
ya, apa. Berarti enggak perlu sebuah pengakuan, bukan pengakuan siapa sih? Enggak perlu harus diakui itu loh. Orang lain enggak harus mengakui bahwa persetujuan orang lain lah gitu. Enggak usah butuh persetujuan orang lain gitu. Kalau menurutmu, Tin?
Aduh, apa Mas Martin kurang pelukan mungkin.
Jadi sebenarnya intinya depresi itu sebenarnya kurang kasih sayang.
Iya, kurang kasih sayang, benar. Itu buat aku, buat kalian kurang kasih sayang. Makanya cari teman yang bisa,
atau mungkin bisa ke Sarkem buat mencari kasih sayang.
Oke, mungkin itu dulu, udah 30 menit dan mungkin apa ya, mungkin nanti kita akan lanjut lagi dengan hal yang lain. Oke.